Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Hementxe gaituzue Bilbo Hiria irratian, zuei musika klasikoa eskaintzeko prest. Ta hortarako gaurkoan teknika lanetan Ibon Burgoa izango dugu, ta mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Astean irurogeta bederatzi urte bete dira Frankok eta Alemanek Gernikan sortarazi zuten Sarraski arenak. Gernikako bombardaketaren irurogeta bederatzi garren urte urrena ospatu dugu astean, eta horren omenez mila behatzen eta irurogetasi garren urtean Pablo Sorozabal Mali Eskurrenak hause, doinu hau sortu zuen, izugarrizko pieza benetan ileak tente jartzeko modukoa. Ta beretako bebai Gernika, bere lanik kulturena izan zen, genien maitatu izan zuen lana. Pablo Sorozabal Mali Eskurrena 1887. urtean Donostian jaio izan zen. Donostiar peto-petoa zen. Bere gurasoak Jose Maria aita larrauldarra zan, eta ama Josefa Hernaniarra, familia euskaldunekua, ama baserrikoa eta aita argina omen zen. Pablo bosgarrena zen sei senideren artean. Musika ikasketak Donostiako Arte Ederretako Akademian hasi zituen Manuel Zendoia irakaslearekin. Baita Donostiako Orfeoiko aurkantariare izan zen. Gero zera bibolina edo arrabita Alfredo Larrotxarekin ikasi zuen, eta pianoa German Zendoiarekin. Soldadutza 1919 amaiturik Madrilera joatea erabaki zuen, bere burua kompositore gisa ezagutarazteko. Orkestra Filarmonikoan hartu zuten eta bizibide ateratzeko kafe eta antzokietan jardun zuen. Brahmsen antzera ibili zen horrela, kafe teatrotatik, eta garai hartan landu zituen Capricho Espainol eta fan idatzetako kuartetoa. Baina azkenean Franco diktadoreari muzin egiteagatik salatu izan zen, eta horren ondoren ba Madrileko Orkestra Sinfonikoaren zuzendaritzatik alde egin zuen. Arrezkero, ez zuen Madrilen beste orkestraik zuzendu nahi izan. Ta bertan, Espainiako hiriburuan Madrilen hiltzen, 1988an. Zatik entzun dugu orain hau Gernika pizasura garri hau, baina merezi du osorik entzutea eta alas ingo dugu. Izan be hause entzun duzunez, abesbatza entzungo dugu, abesbatza orkestra eta orkestrako idatzita dago, baina batez ere orkestra barruan txistua, trompeta eta perkusioa izango dira nagusi. Madrileko Orkestra Sinfonikoa entzungo dugu, Luis Izquierroren zuzendaritzapean, eta Andra Mari, abesbatza. bueltan hileak tente jartzeko modukoa Pablo Sorozabalek komposatu zuen lan hau. Ziurazki hileak tenteago jarriko zitzaizkien bertan, sarraskia sufritu zutenei. Ba, tire, lehen esan dugu, 1976an idatzi zuela hau Pablo Sorozabalek. Hau da, bombardaketa eta handik 30 urtetara, baina etzen bera bakarra izan. Urte berian, 1976an ere beste kompositore batek ere Gernikaren omenez edo Gernikan jasandako bombardaketaren omenez lan bat, oso lan txukuna komposatu zuen ere. Katalana bera, Leonardo Balada. 1976ko azken bi asteetan komposatu zuen New Yorken. Ba, New Yorken zegoen kuadroaren omenez eta guda edota Gerlen aurkako protesta gisa idatzi zuen lan hau. Pablo Picassori eskainia dago beraz. Ez da lan programatikoa, dena den bertan Gerlaren soinu eta hotsak entzun daitezke, jendearen oihu eta horroak. Drama suma daiteke lan honetan. Zan berra dagoeneko vanguardista dela. Ez toka zer ikusirik, orain entzun dugunarekin, Pablo Sorozabalen lanarekin. Lan honen estreinaldia, 1977an New Orleans Filarmonik Orkestraren eskutik izan zen Werner Torkanuskiren gitaritzapean. Leonardo Balada Bartzelonan 1933 urtean jaio zen, eta, bueno, oraindik bizirik dirau. Bartzelonako Lizeoko Kontzerbatorioan musika ikasketak egin zituen eta New Yorkeko Juilliard Eskolen ere. Bere komposizio maisuak Vincent Pertzitezi eta Aaron Koplan izan ziren. 1970-etik Pittsburghen Carnegie Mellon Unibertsitatean komposaketa katedratiko da. Eta esan beharra dago Leonardo Balada folklorea eta vanguardismoaren nasketan aintzindari dala. Entzun dezagun pixkat zer dioen berak Gernika baladari buruz, berak idatzetako balada honeri buruz. Bereak dio, ba, haurtzaroan bizizandako esperientziak direla gizon emakumeengan eraginik handiena dutenak. Pablo Picassoren Gernika murala neretzako erreferentzi izan zen. Bertan, bombardaketaren desastrea izua eta Espainiar Gerra Zibilean euskal gizartearen indefentsioa agerian geratzen dira. Nire belaunaldiko hainbat espainiar, kataluniar eta euskaldunentzat Frankoren aurkako oposizioaren eredu ere bazen. Picasso gure heroia zen, Paul Casals, Luis Buñuel eta beste hainbeste bezala. Nire haurtzaroa korrika eta negarrez gogoratzen dut, Bartzelonako metroan bombardaketen babesa topatzen genuen. Gernika Picassoren eta garai hartan askatasunaren izenean borrokatzen ziren guztion omenez eta eskerronez konposatu nuen. Lehen grabaketa argitaratu zenean Picasso bera bizitatzera joatea pentsatu nuen eta diskoa berari eskura ematea. 1972ko udan bizita gauzatzea erabaki nuen, baina arazo pertsonal bat medio ezin izan nuen joan izan eta Picasso handik eta hilabete gutxitara hil zen. Gernika lana 1976an konposatu nuen. Vietnameko gerlaren aurkako adierazpenak ere motivazio izan dituen nire haurtzaroko proiektua gauzatzeko. Picasso eta Vietnam nire baitan bateratu ziren eta bi asteren buruan sortu nuen Gernika. Ba, ointxe entzungo dugu Gernika lan hau, esan bezala oso vanguardista da eta adierazkorra. Barcelona Sinfoni and Catalunya National Orkestra entzungo dugu, Salvador Maskonderen zuzendaritzapean.
Thank you.
Bueno, ba, ointxe beste kontu batera goaz, eta beste musika mota batetara. Gernikaria gure zara egin diogu omenalditxoa. Eta orain, orain duela bi urte idatzitako lan bat entzungo dugu. Bai, bai, klasikoan barruan gainera. Eta gainera rockero batek idatzitakoa. Tony Banks, da bera, komposagilea. Tony Banks, Genesis, rock taldeko partaide, bueno, bera, horre, tekladuak jotzen dituena, pianua eta organoa jotzen dituena da. Eta, ba, bueno, ba, duela urte batzuk kapritxo bat izan zuen, da, bueno, ba, eta kapritxori bete, eta gauzatu egin zuen. Oda, musika klasikoan eta orkestrarako zerbait idaztea. Eta hortik Seven sortu zen. Orkestrarako suite bat da eta bueno, orkestras gain hor piano ere sartuko da eta gainera, bueno, ba, grabaketa hontan piano jole bera komposagilea bera izango da Tony Banks bera. Tony Banks 1950 urtean jaio zen, beraz gaur egun 56 urteko gizon bada. Da hau lan hau bolan beste barik, kapritxo sortu zuen, da gainera, ba, bueno, bertatik, zebeno, suit honetatik, zazpi piezatatik, ba, bat, pelikula baterako komposatu zuen, baina, bueno, azkenean pelikula izan gauzatu, da, bueno, ba, bertan gelitu zen, suit barruan gelitu zen. Bere lehenengo pieza entzungo dugu, zeben honetatik, eta, ba, hemen udabarriari, egingo diogu, ohore, orain gontan, Spring Tide, edo udabarria. London Philharmonic Orkestra entzungo dugu Mike Dixonen gitaritzapean. Eta pianoan esan bezala Tony Banks bera. Thank you. Tony Banksen Seven suite honetatik beste zati bat entzungo dugu. Tain zuzen, lehen aipatu dugu hori, filme baterako idatzia, baina azkenean bertan bera gelditu zena The Gateway. Edo, bueno, ba, etxeetako kanpaldeko, osea, esietan egoten den ate moduko hori. London Philharmonic Orkestra ere entzungo dugu berriro, Mike Dixonen gitaritzapian. Bueno, Ingalaterratik Ameriketara joango gara, Ameriketako Estatu Batuetara eta bertako klasikoaren repertoriotik, piezarik eta nagusiena edo beintzan lehen mailan, hango repertorioa lehen mailako pieza bat entzungo dugu. Samuel Barber, Amerikar musikagilearen lan bat da. Adagio for Strings, oso ezaguna. Eta, sokentzako idatzetako adagio bada. Da, esan beharra dago nahiko sakona. Dala, batez ere sentimentu aldetik. Samuel Barber bera, 20. mendeko musikagilea izan da. Eta ez da asko, zendu dala, 1981 zendu zen. 71 urte zituelarik ganera. Lan asko eta ederrak burutu izan ditu, baina hau izango da entzungo duguna, nagusiena, eta benetan gustora entzutekoa. Entzungo dugun orkestra Royal Scottish National Orkestra izango da, eta Marin Alsopen gitaritzapian. Besterik ez, entzule, gaurko zere bukatu dugu gure saioa. Eta ba, Samuel Barberen adaio honekin izan da, benetan adaio zoragarria. Bertan errepasotxo bat eman diogu Gernikako bombardaketari eta bi pieza entzun ditugu, eta gero, bueno, gaur egungo klasikoak entzun ditugu. Gaur egun ere nahiz togeta bat garren mendean izan musika klasikoa egiten da. Ba, beste barik badakizue, datorren astean nahi baduzue, hemen izango gaituzuela, ostiralean, arratzaldeko 6etan. Bitartean, ondo bizi. Agur.